Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani malam ini bercerita mengenai poket anda. Kita bercerita pasal ekonomi, tetapi kita mahukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin kita mengeluh, lepas raya ni sudah pasti ramai yang tak cukup wang. Tapi dalam masa yang sama, kita bercerita mengenai bagaimana dapat menambahkan pendapatan, menambah gaji. Kita baru saja menyambut Hari Pekerja baru-baru ini. Sudah pasti tuntutan untuk gaji itu ditambah kedengaran. Namun dalam konteks ekonomi yang lebih besar, sejauh mana itu dapat dipenuhi? Sekiranya kita tidak ada penghasilan rantaian dan juga penghasilan ekosistem yang baik. Dunia bercerita mengenai penghasilan dan juga betapa pentingnya inovasi dan teknologi itu untuk memberikan lonjakan kepada ekonomi. Siapa yang nak buat benda ni? Jadi saya ajukan soalan-soalan itu kepada YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Terima kasih YB kerana sudah bersama kami. Semua itu tidak dapat dijawab dalam masa setengah jam ini. Tapi sudah pasti tuntutan dan juga tanggungjawab yang sering akan ditanyakan kepada YB lah. Macam mana gaji saya nak naik? Bagaimana pekerjaan saya bermaruah? Dan dalam masa yang sama, kita bercerita mengenai menoktahkan kemiskinan tegar. Bagaimana itu dapat dijawab dengan perkataan yang kita geruni? Inovasi. Mungkin dapat dimulakan lebih dahulu.
Saya dah ulang berkali-kali kan sebenarnya. Kita ada masalah struktur dalam ekonomi kita. Masalah struktur ni bermaksud dari segi peralihan ekonomi kita daripada tahun 80-an, 70-an sehingga sekarang, kita dah sampai ke satu peringkat yang nilai tambah dalam aktiviti ekonomi kita itu perlu satu lonjakan baru. Kerana kalau kita kekal dengan aktiviti ekonomi yang kita buat selama 10, 15, 20 tahun lepas, negara-negara lain sebenarnya boleh lakukannya itu dengan lebih murah dan lebih cekap. Di situ berlaku masalah struktur, kerana untuk kita lonjak ke satu tahap kegiatan ekonomi yang baru, dia perlukan kemahiran, dia perlukan juga inovasi, dia juga perlukan beberapa perkara yang mungkin sebelum ini kita rasa dia tidak menarik kepada kita kan. Sebab tu saya bagi contoh sebelum kita pergi kepada inovasi dan sebagainya kan. Antara tumpuan awal yang dibuat oleh kerajaan ialah melalui inisiatif pendapatan rakyat IPR untuk menoktahkan kemiskinan. Perkara ini terus jadi polemik dalam masyarakat lah, boleh ke tidak kita menoktahkan kemiskinan kan. Apa yang kita usahakan ialah supaya kita ada satu ekosistem ataupun program negara yang mana apabila kita ambil yang miskin atau miskin tegar melalui program ini selama 2 tahun, mereka berjaya menyertai kegiatan penjanaan pendapatan yang berkekalan. Sebab kalau kita teruskan dengan kaedah yang telah digunakan sebelum ini, iaitu miskin tegar, sama ada kita bagi bantuan dekat dia peralatan ataupun wang, lepas tu kita tinggalkan dia ataupun tunai, lepas tu kita tinggalkan dia pandai-pandai, lepas tu dia akan tergelincir balik ke dalam kemiskinan. Kerana paras kemiskinan negara itu akan terus meningkat dari satu tahun ke satu tahun dari segi berapa pendapatan bulanan yang diperlukan. Jadi ia melibatkan mewujudkan satu ekosistem. Melalui IPR contohnya, kita mengambil pendekatan melibatkan semua pihak, semua kementerian awam dan swasta supaya kita beri fokus kepada beberapa template. Contohnya, negara kita mengalami masalah dari segi bekalan makanan. Bukan negara kita sajalah, satu dunia juga kan. Sebahagiannya kerana untuk 20-30 tahun yang lepas, rakyat kita tidak melihat aktiviti menanam makanan ini sebagai sesuatu yang boleh memberi pendapatan yang baik, pulangan yang baik.
Kita rasa itu bukan kerja kita.
Ataupun dia dipandang rendah kan. Tapi dunia dah berubah. Kerana harga makanan mentah di seluruh dunia meningkat kan. Jadi ada peluang sebenarnya mengambil yang miskin tegar ini untuk mereka kembali melibatkan diri dalam penghasilan makanan, baik bahan mentah ataupun makanan siap dalam keadaan tertentu, yang memberi pendapatan yang sebenarnya boleh mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Tapi perkara itu tak boleh suruh dia ataupun tak harapkan dia buat sendiri. kita perlu sediakan tanah, kita perlukan sedia infrastruktur, kita perlukan sediakan pasaran, kita sediakan teknologi supaya dengan infrastruktur-infrastruktur yang ada di tanah-tanah kerajaan yang dibuka di seluruh negara ini, maka kita boleh masukkan penerima-penerima ini, mereka mendapat pendapatan RM2,000-RM2,500 sebulan. Apabila pendapatan itu telah kekal, mereka ada pilihan melalui koperasi untuk mengusahakan sendiri ataupun mereka beralih kepada penjanaan pendapatan lain yang memberi pendapatan berkekalan. Kan? Ini untuk satu bahagian, sudah tentu ada bahagian-bahagian lain yang melibatkan contohnya kandungan inovasi yang lebih tinggi kerana hanya melalui kerja-kerja sebegini, profession sebegini yang boleh menawarkan gaji yang lebih tinggi.
Gaji yang lebih tinggi akan capailah bila ada inovasi. Dan kalau berfikiran secara keusahawanan, kita boleh bercucuk tanam, tapi kalau kita tidak fikir bahawa kalau cucuk tanam itu hanya untuk sara diri, kita masih akan tersekat dalam kelas ekonomi yang sama. Bagaimana nak injek ataupun suntik keusahawanan, pemikiran usahawanan mampu ada satu kreativiti yang mungkin cara, ya, produk-produk dan juga facilities boleh diberikan oleh kerajaan, tapi usaha individu itu sendiri, apa yang bezanya, apa kita cuba sampaikan dalam inisiatif kerajaan pada hari ini kalau dibandingkan dengan dahulu?
Fungsi kerajaan bila kita bercakap tentang inovasi keusahawanan ini ialah selain daripada menyediakan infrastruktur baik dari segi bantuan, baik dari segi latihan dan sebagainya, tetapi juga untuk menyediakan lebih ramai orang yang mempunyai fikiran dan kecenderungan kepada keusahawanan dan inovasi.
Dan dia ini, kena sama.
Dan ini melibatkan apa yang saya panggil penghadang mental block. Sebab kita membesar dalam masyarakat yang model kejayaan kita, our success model ialah orang yang bekerja makan gaji itu dia berjaya. Jadi pilihan sebelum ini untuk berpuluh tahun yang lepas ialah kalau saya keluar sekolah, masuk universiti, saya nak makan gaji. Kita perlu mula ubah pandangan masyarakat kita juga untuk turut menerima bahawa untuk ada masa depan yang baik, kegiatan penjanaan atau pendapatan bulanan yang baik, sebenarnya keusahawanan atau mengusahakan sendiri produk, syarikat ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan dengan inovasi itu sebenarnya juga ada potensi pendapatan dan kerjaya yang baik. So, yang kita usahakan bersama-sama dengan Astro juga ialah untuk kita mendidik dan memberi keyakinan dan pada masa yang sama memberi latihan secara tidak formal kepada keseluruhan masyarakat kita bahawa satu, ini proses dia daripada kita mendapat idea, bagaimana kita mengembangkan idea itu, bagaimana kita mencari modal dan daripada modal itu bagaimana kita mengkomersialkan perniagaan, dan harapan kita ialah dengan lebih ramai orang melihat sendiri sebenarnya ia tidaklah sesusah yang disebut. Itu akan melahirkan satu generasi, terutamanya yang muda-muda ini, yang dapat berfikiran bahawa ada pilihan lain selain daripada makan gaji, semata-mata makan gaji, kerana ekonomi atau masyarakat yang mempunyai daya saing ekonomi yang baik itu selalunya juga dipacu oleh satu kumpulan usahawan yang betul-betul bagus, yang besar, yang vibrant dalam masyarakat.
Dan itu tidak mudah. Apa yang kita cakap ini pernah kita bincangkan 10 tahun lepas. Kita bercerita mengenai startup, kita bercerita mengenai betapa berjayanya negara-negara lain contohnya. Tapi kalau lihat conversation di Twitter itu kata, oh, kita mungkin melahirkan startup tapi kita tidak menilai ataupun menghargai mereka. Mereka pergi ke luar negara dan sebagainya. Jadi ekosistem tu bukan mudah untuk dilihat. Satu ialah untuk memastikan bahawa adanya cetusan rasa dan nampak perkara itu boleh dilakukan. Tapi bagaimana kita nak melihat bahawa pada hari ini bahawa kita memahami, dah understanding, dah memahami problem yang ada. Tapi bagaimana kita nak meraikan yang sebenarnya raikan unicorn ke apa benda ini sekalinya dalam konteks itu di Malaysia?
Dia dalam apa-apa keadaan pun, baik di peringkat keluarga kita, atau baik di peringkat syarikat, apatah lagi masyarakat atau kerajaan, tidak ada benda yang berlaku bila kita buat dia terus menjadi. Sebab itu dalam proses inovasi sendiri, ada satu konsep yang dipanggil iteration, iaitu terus mengubah dan terus menambah baik. Kan? Sama jugalah dengan usaha kerajaan yang berlainan pentadbiran pun yang ingin mewujudkan ekosistem itu yang kondusif kepada usahawan digital, kepada usahawan. Kan? Kita sudah ada landasan, betul? Memang betul sudah dibuat dahulu. Tapi itu tidak bermakna kalau ada satu program dia tidak mencapai sasarannya, maksudnya
tamatkan saja program
itu. Tamatkan saja. Macam mana mati kita? Maksudnya kalau kita buat sekolah, ada orang yang tidak mencapai sasaran, kita tutup sekolah. Yang perlu dibuat ialah secara berterusan kita iterate ataupun kita tambah baik dan tambah baik dan tambah baik. Jadi itu yang dibuat sekarang. Contohnya diagnosis kita tahu. Dari segi ekosistem untuk startup, syarikat pemula ataupun idea berinovasi ini, ekosistem itu ada beberapa komponen. Yang selalu diberi tumpuan ialah semata-mata komponen pendanaan.
Pembiayaan.
Saya nak buka shell company, saya nak wang. Kalau saya tak dapat pendanaan, maka saya tak dibantu, kan? Tapi kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan bukan saja ada pendanaan, tetapi pendanaan itu berjalan dengan rancak. Dan untuk itu, dia tidak boleh bergantung kepada dana kerajaan semata-mata. Dia perlukan pelaburan dan juga suntikan daripada sektor swasta, terutamanya pelabur baik dalam negara ataupun luar negara. Kerana kalau dilihat di semua tempat lain, ekosistem sebegini, baik di Silicon Valley dan yang lain-lain, hampir semuanya dipacu oleh pelaburan swasta. Untuk kita menarik pelaburan swasta, sebab itu dia beralih kepada komponen yang lain dalam ekosistem itu, iaitu dia nak tengok betapa rancak dan betapa
mudahnya,
tingginya tahap inovasi yang ada. Sebab kadang-kadang dari segi bila kita lihat jumlah yang melibatkan diri dalam contohnya syarikat pemula ataupun idea-idea produk atau perkhidmatan berinovasi, sebenarnya masih lagi kecil dalam bidang dalam negara kita berbanding dengan negara lain atau pesaing lain. Secara rasmi, syarikat yang berdaftar sebagai pemula ataupun dipantau sebagai syarikat pemula ini lebih kurang 3,000 lebih saja, satu Malaysia. 3,000 company dari lebih kurang 1.2 juta. Masih lagi rendah. Jadi bila dia 3,000 saja, kalau kita jadi pelabur luar negara yang nak melabur,
belum kan, serius lagi nampaknya.
Kita rasa macam daripada 3,000 ni mungkin ada 3 saja yang mungkin ada potensi untuk menjadi satu syarikat global. Jadi sudah tentu mereka lebih berminat untuk pergi ke negara-negara lain yang bagi mereka pool. Maksudnya bakat itu lebih besar. Sebab itu kita juga sebagai kerajaan perlu memberi tumpuan untuk kita menambahkan lagi jumlah baik pekerja, baik bakat atau syarikat-syarikat pemula yang mula memberi tumpuan, kerana dengan besarnya pool itu, maka itu akan membantu pula kerajaan untuk meningkatkan daya tarikan Malaysia kepada syarikat-syarikat pelabur antarabangsa untuk melabur dalam syarikat-syarikat ini.
Bila kita bercerita mengenai syarikat pemula, kita bercerita mengenai pool of talent yang ada di Malaysia, ada satu stigma di kalangan mereka yang berada di bawah, oh ini club eksklusif untuk kelompok-kelompok tertentu. Tak mungkin saya dapat masuk. Walhal kalau kita melihat kepada contoh-contoh yang terbaik kepada startup yang tak payah pergi jauh dalam konteks ASEAN, di Indonesia sekalipun, mereka yang terbesar ialah menyelesaikan masalah rakyat teramai. Dan itu perlu ada datang daripada idea-idea inovasi di lapangan. Tidak mungkin kelompok yang eksklusif ini dapat menyelesaikan masalah keseluruhan. Adakah itu masalah kita di Malaysia, dan bagaimana kita nak memastikan bahawa tidak ada yang terasing dalam merasakan bahawa saya boleh masuk dalam idea inovasi, saya boleh masuk sebagai syarikat pemula walaupun saya berada di daerah mana sekalipun di Malaysia?
Ada benarnya, tetapi ia bukan gambaran yang penuh. Saya mengusahakan syarikat pemula. So I come from that background. So I roughly went through the mill lah, kan. Memang betul dari segi untuk mendapatkan pendanaan terutamanya di peringkat pre-seed atau seed, ya. Maksudnya di awal-awal fasa syarikat pemula itu memang saya ingat kalau di Indonesia ataupun di Singapura contohnya, di Vietnam, dia lebih mudah berbanding di sini kan. Sebahagiannya disebabkan kita perlu tambah baik dari segi ekosistem pendanaan supaya kita kena selaraskan, supaya tidak pergi kepada beberapa banyak ni kita tak tahu yang mana satu kan.
Siapa yang
dapat
itu
betul siapa yang dapat kan. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena terima hakikat bahawa ada masih lagi banyak ruang yang kita perlu tambah baik. Maksudnya bukan semata-mata dari segi pendanaan itu, tetapi dari segi potensi nilai yang kita tawarkan, dari segi mutu idea inovasi, dari segi nilai komersial yang kita tawarkan. Kerana pandangan saya dari segi pendanaan dan juga peluang ini, ia fungsi kepada berapa tinggi nilai komersial idea kita. Kalau nilai komersial idea itu tinggi, memang akan ada yang akan sanggup melabur. Yang kerajaan sedang usahakan sekarang ialah untuk kita menambah baik ekosistem itu supaya kita boleh membuka seluas-luasnya kepada sesiapa saja tanpa ada syarat dari segi kelayakan dan sebagainya, bergantung sepenuhnya kepada merit dan kredit kepada idea itu. Sebab itu langkah awal yang melalui Innovaton ini ialah untuk kita, pertama kita mengarus perdanakan idea inovasi dan fungsi komersialnya,
masyarakat boleh nampak,
boleh nampak sendiri, dan kedua kerana ia juga satu cara untuk mendemokrasikan akses itu. Kerana sesiapa sahaja yang ada idea dan dia rasa idea dia itu akan mendapat sambutan, dia perlu melalui proses ini. Kerana di peringkat saringan nanti, mereka akan berdepan dengan 100 orang pembeli dan syarikat yang akan menilai sendiri. Mungkin dia rasa idea itu baik, tapi syarikat yang lain kata, saya rasa tak boleh pakai, saya tak berminat kan. Jadi dengan kita melalui proses-proses ini, menambah baik ekosistem, memastikan bahawa kita selaraskan semua program dan juga insentif yang kerajaan ada, kita berharap itu akan meningkatkan lagi mudahnya anak-anak muda ataupun bakat-bakat atau syarikat pemula untuk terus mendapat bantuan dan insentif yang mereka perlukan. Kerana sasaran kita itu jelas, kita nak luaskan the bench, maksudnya tambah the pool, permudahkan akses supaya yang lebih ramai ini lebih banyak yang dapat peluang untuk maju ke tahap seterusnya. Dan apabila ekosistem itu berjalan dengan baik, itu akan dapat meyakinkan lebih ramai pelabur dan pendana antarabangsa untuk melihat Malaysia sebagai satu pusat inovasi dan juga ekonomi digital di rantau ini.
Kalau kita melihat Innovaton ini, ia macam reality show. Samalah seperti dahulu kita pernah lihat. Tapi bagaimana kerajaan dan juga kementerian contohnya bersedia untuk fleksibel? Kadang-kadang bila kita letakkan, paparkan di media arus perdana ataupun nanti dikongsikan di media sosial, sudah pasti akan ada debat yang berbeza-beza. Oh, idea saya lebih baik daripada idea orang tu. Dalam proses inovasi itu satu yang bagus. Tapi bagaimana dalam masa yang sama juga, proses itu juga diambil kira oleh kerajaan bahawa kalau ada segi polisi sebagainya tidak dimudah carakan, itu juga peluang yang baik juga untuk kementerian ataupun agensi-agensi yang terlibat.
Satunya ialah keseluruhan proses Innovaton ini sebenarnya dia mirip kepada proses sebenar yang berlaku apabila seorang pelabur ataupun sebuah syarikat jana teroka, venture capital, melabur. Dia tengok idea, dia rasa, dia tengok kepada individu yang ada idea itu, dia tengok kepada aspek teknikal, dia tengok kepada aspek komersial. Kemudian dia juga akan uji terlebih dahulu idea itu dengan sasaran pasaran. Sebab itu kita ada 100 orang yang kira potential market. Kan, untuk dengar. Kerana akhirnya, dia bukan soal idea saya lebih baik daripada idea dia. Akhirnya, sama ada produk atau inovasi itu akan dapat diterima oleh pasaran. Sebab itu satu konsep yang paling utama dalam inovasi ialah this concept of product market fit. idea kita, mungkin kita rasa, ya idea kita, kita sampai kiamat kita rasa idea kita
paling
bagus,
terbaik.
Paling terbaik. Tapi tidak semestinya orang lain berfikiran seperti kita. Jadi sebab itu kita nak mewujudkan satu ekosistem yang mana proses menyemak penerimaan pasaran ini boleh berlaku dengan cepat. Dan apabila rakyat melihat melalui Innovaton, begini rupanya bagaimana pelabur-pelabur membuat keputusan, itu akan mendidik lebih ramai, saya harap, bakal-bakal usahawan dalam syarikat pemula. Sebab itu kita juga insya-Allah akan bariskan juri dan mereka yang terlibat itu juga daripada golongan-golongan pimpinan swasta, pimpinan korporat dan mereka yang sebenarnya berada di sebelah pasaran. Kerana kalau diserahkan kepada kerajaan semata-mata, mungkin orang akan kata, ini kerajaan tak telus dah ini. Jadi bila berhadapan dengan juri yang 100 itu, kalau juri dah kata saya suka produk ini walaupun menteri kata macam tak masuk akal je, maka pasaran lebih tahu daripada peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan.
Bukan salah menteri sahaja untuk kerajaan. Tapi YB, dalam hal ini perkaitan ekonomi, kita mahukan sesuatu tu impaknya cepat. Apabila Rafizi Ramli memberikan jawatan sebagai jawatan ekonomi, harga itu boleh dikatakan nak lebih cepat walaupun dilakukan. Kalau cerita pasal kios dengan barangan makanan sebagainya, orang katanya apa nasib kepada mereka ini. Tapi dalam proses itu bagaimana berkomunikasi dengan rakyat, ekspektasi, menguruskan ekspektasi. Sekarang ni mungkin ketegangan politik mungkin mula reda, rakyat kembali kepada hal poket mereka, periuk nasib mereka. Tapi dalam hal ini bagaimana impak dan juga kita mahu lihat timeline daripada kementerian ekonomi itu supaya ekspektasi dapat diuruskan dan rakyat akhirnya mendapat manfaat yang sebenarnya dapat diukur.
Saya ingat proses komunikasi dan memastikan bahawa ada expectation atau harapan yang munasabah di antara rakyat dengan kerajaan ini, ini adalah satu proses yang dinamik. Saya faham contohnya kalau ada yang mengatakan kami nak keputusan itu hari ini. Dan sebagai ahli politik, itu cabaran saya sebagai menteri lah. Tapi sebagai menteri juga, saya ada tanggungjawab bahawa saya sedar ini masalahnya. Masalahnya ialah kita ada masalah-masalah ataupun ketimpangan struktur. Dia ambil masa untuk kita perbaiki struktur ini. Saya bagi contoh tentang perbekalan bahan mentah. Kalau kita nak pastikan bekalan bahan mentah itu mencukupi untuk tempoh akan datang, dia bukan boleh petik dan keluar. Kita kena sediakan tanah, kita kena bersihkan tanah, sediakan infrastruktur, kita kena mula tanam. Untuk tanam satu kitaran yang pendek pun mungkin ambil masa 3-4 bulan. Jadi yang itu saya ingat itu cabaran saya lah. Orang akan terus tanya dan saya tidak boleh terikut-ikut dengan sentimen politik. Orang lain nak ikut dengan sentimen politik, biarkan pembangkang nak timbulkan, itu memang tugas dia. Tapi ukuran sebenar keberkesanan saya ialah 3-4 tahun daripada sekarang, 6 bulan daripada sekarang, segala perancangan, baik dari segi dasar, baik dari segi program, ini mula menampakkan hasil apabila lebih ramai rakyat terlibat, lebih ramai mendapat manfaat dan apabila bekalan ini contohnya untuk yang melibatkan IPR, bekalan makanan ini mula masuk ke pasaran, dia mula ada kesan secara keseluruhan. Jadi selalunya lah kebanyakan perkara yang penting dan yang boleh bertahan untuk jangka masa yang lama, dia memang akan ambil sedikit masa dan apabila kesannya itu mula dirasai, orang hanya akan faham di kemudian hari.
Tuai hasil
dia, kalau kita terikut-ikut dengan rentak serangan politik, itulah yang berlaku dengan pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Mereka lebih banyak bertumpu kepada mainan politik, maka perkara itu jadi superficial. Dia tidak ada structural reform yang betul-betul mengubah struktur ekonomi. Dan yang itu yang saya memang telah dilatih untuk buta tuli dan tebal muka, kerana we know this has to be done.
Dan mudah tak mendapat partisipasi dan juga pelibatan masyarakat? Pembukaan tanah, meminta mereka terlibat sama. Bagaimana engagement itu setakat ini? Apa sebenarnya rakyat kita ini? Bagaimana caranya sebenarnya?
Setakat ini sebenarnya alhamdulillah dan sebenarnya melangkaui jangkaan awal saya, malah itu menjadi cabaran besar kepada saya dan kementerian sekarang. Ini sebagai contoh kan. Yang berdaftar setakat ini untuk IPR sudah sampai 60,000 lebih. Sedangkan kita ambil masa pertama untuk semak yang berdaftar ini untuk pastikan mereka betul-betul layak. Kemudian telah layak, kita kena padankan dia nak buat apa. Kemudian untuk contohnya vending machine, kita kena tender terbuka untuk dapatkan vending machine. Ini semua ambil masa, buka tanah, tender terbuka. Jadi contohnya sambutan itu terlalu baik sehingga sekarang saya terpaksa berhadapan dengan lebih kurang 60,000 orang yang tanya bila permohonan saya nak diluluskan dan bila saya nak mula buat kerja. Jadi saya cukup yakin walaupun akan ada yang bising, tetapi majoriti rakyat ingin turut serta kalau program itu benar-benar dilihat boleh membantu mereka
untuk dan mereka dilibatkan panjang. Sekali dan mereka boleh lakukan. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Ini permulaan di Astro Awani dan juga di Agenda Awani. Kita bercerita panjang daripada inovasi, keusahawanan dan juga poket rakyat itu. Tapi nanti datang lagi lah. Kita boleh cerita banyak lagi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, ada cerita anda sendiri yang mungkin kita boleh ajukan kepada YB kalau dia datang semula nanti. Boleh cerita bersama kami di platform media sosial kami di astroawani.com. Sekian saja Agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Thank you.